začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
České země byly osídlovány z německých oblastí ze Saska, Bavor, Rakous, Falce, ale také ze vzdálenějšího Durinska, Švábska už od 12. století. Osadníci hledali domovy a půdu v pohraničí. Přicházeli také do rozvíjejících se měst Českého království. Němci vynikali v řemeslech a obchodu, i jako statkáři. Pořizovali půdu podle takzvaného purchetního neboli zákupního práva, což znamenalo, že německý hospodář dostal půdu do dědičné držby. Měl tím jistotu, že bude moci na své půdě setrvávat trvale. Jestliže však spáchal zločin, mohl o svou půdu přijít. To je ale všechno strašně dávno, středověk. Němci jako spoluobčané v českých, moravských a slezských zemích už skoro nežijí, tedy srovnáme-li to se situací za první republiky. Tenkrát žilo v 13-milionovém Československu něco přes 3 miliony Němců. A v té době se také narodili v jedné německé rodině dva dnešní vypravěči. Dnešní dokument bude vyprávět příběh dvou sourozenců, Rudolfa a Anny. Oba žijí od sebe hodně daleko, přes 800 kilometrů. Rudolf Hadwiger nikdy nebyl na velké cestování. Svůj život prožíval většinou v obci, kde se narodil a kde žil s rodiči. A tam jsme ho také našli. Malé slezské vesnici na českopolských hranicích. Přebývá v bývalé škole, kam se kdysi se sourozenci chodil učit. Jejich původní dřevěná chalupa už dávno nestojí. Jeho starší sestra, Anna Hadwigerová, dnes se jmenuje Anny Michalský, žije v německém Osnabriku, v domově důchodců, v pokoji se starožitným nábytkem s výhledem z okna do přírody. Anny tráví čas vyšíváním. Začněme ale příběhem muže, jehož vyprávění natočil pro Paměť národa spolupracovník Vít Lucuk v roce 2011. Jako obvykle nejdříve pamětníka poprosil, aby se nám představil a řekl, kdy a kde se narodil.
Rudolf Hadwiger, Niznarov, 237, bylo číslo, co jsme se narodili.
A kdy?
17. prosince 1929.
Světlovlasý, nakratičko ostříhaný, hubený, skromný a veselý muž obývající starou zděnou chalupu se narodil v Niznerově, tenkrát Niznersbergu, v krásné krajině Rychlebských hor, kousíček od známé přírodní chráněné památky Niznerovského vodopádu. Jeho rodiče byli Němci a mluvili jen německy, jako všichni z 300 místních. Česky, jak vypráví Rudolf, uměli děti z vesnice až legračně maličko.
Pozor na vlak! To jsme věděli, že to se jmenuje Achtung auf den Zug. To bylo česky a německy, za první republiky a i vesnici. Gurstorf, Vojtovice, Vojtstorf, Petrovice, Petersdorf, to bylo všechny ty jména dokola, to bylo dvojřečné.
Většina místních mužů pracovala v lese nebo na svých skromných hospodářstvích. Obdělávat pole v horách nebylo a není nic jednoduchého. Tenkrát to většině rodinám ve vesnici na uživení sotva stačilo. Jen někteří dokázali využít turistického ruchu, který v okolí za první republiky Chile pulzoval právě kvůli vodopádům a vůbec kvůli nádherné krajině. Rudolf měl 10 sourozenců. 3 umřeli ještě jako miminka. Pro jeho udřené rodiče bylo nepředstavitelně obtížné uživit takhle velikou rodinu.
Rodiče, můj táta se vyučil kolářem, neměl ani peníze, ani nic na živnost, jako tak dělal potom tady v Niznarově na selské píle, jako pro sedláci řezal. 10. ročně už jsme pomáhali tam. On dělal vozíky, hřebíňáčky, sanky, no od dřeva ten náš táta všecko věděl vyrobit, co bylo možné.
Maminka bývala prý přísná. Trvala na tom, aby se děti učili číst a psát. Hadwigerovi chodili do školy, ale ne dlouho, jen několik tříd. Pak se stěhovali na okolní statky za prací.
Naša výchova byla tvrdá. Naši to matka, ta táta, ten byl moc dobrý. Ten nás neuhodil, ale matka ten, ta musela vždycky do toho zasáhnout, aby to nevyhročilo moc. Ale byli jsme ještě náchodně děcka. A my jsme museli, právě to chci připomínat, brzy z domu pryč, nebo byl hlad, si musí říct přímo.
Desetiletý Rudolf odešel od rodiny na statek do Skorošic. To byly asi jen 2 kilometry. Tady ho za práci, hlavně u zvířat, živili a nechávali přespat.
Kolem dobytka, co bylo možné v mojich silách, jsem všechno musel udělat. Prát brambory pro prasata, prasatům čistý 2x týdne, slepicům čistý vždycky 1 za týden nebo za 14 dní. A s nima na poli ženskýma sbírat kameny, rozsazovat hnůj a na podzim potom pást.
Tento německý kluk žil docela obyčejný vesnický život, plný práce, ale také dětských dobrodružství v horách, která prožíval s kamarády. Jedním z nich byl o 5 roku starší Zenon Bontalík.
Bo vám musím říct, chudák, nevím, který asi jeho konec, on si šel dobrovolně hlásit k německé armádě. 44-45 na nový rok jsem ho vezl na sánkách vlaku do Žulovy. Osobně já jsem šel s ním tam. My jsme se tak spolu rozuměli.
Zenonu Bontalíkovi, když rukoval v roce 1944, bylo 19. Rudolfu Hadvigerovi 14. Nikdy se už neviděli. Že se Bontalík hlásil dobrovolně, svědčí o tom, že velkoněmecká říše v očích těchto vesnických kluků z hor vypadala jako cosi, za co stojí bojovat. První vzpomínky Rudolfa Hadvigera na válku patří ještě do září 1938, kdy byla vyhlášena v Československu všeobecná mobilizace a nad Mízerovem docházelo k přestřelkám. Nejspíše šlo o střelbu mezi členy sudetoněmeckého Freikorpsu s příslušníky Československé stráže obrany státu, četnictva a armády. Obyvatelé obce své domovy tehdy opustili.
Jedna ruina tady zůstala doma přímo. Vzadu tam to byla teta od manželky, měli 5, 7 děcek nebo 9 taky. A tak nikam nešli a ty Češi vojáci tam vždycky šli pro mlíko a pro jídlo, jako jim prodala ta teta. A vždycky říkal, že by mohli trefit, ale nechcou. Wir könnten schon treffen, aber wir wollen nicht.
To bylo v září 1938. O několik týdnů později uzavřeli mocnosti dohodu. Na jedné straně nacistické Německo, fašistická Itálie, na druhé straně Francie a Velká Británie. Podle nich, aby se zabránilo světovému konfliktu, muselo Československo odstoupit pohraniční území. A tak se Mízerov ze dne na den stal německou vesnicí, součástí velkoněmecké říše. Rudolf to komentuje slovy: u nás všechno v klidu.
Jo, to už člověk se tak nezajímá, co to má, to už to Mnichovské.
No, vlastně došlo k obsazení pohraničí.
No.
Přijeli asi vojska Wehrmachtu sem nejspíš.
Ne.
Tak semka možná ne, ale jako...
Ne, ani ne, v lese nekuju, ale tady vůbec jsme jako... Tady vůbec člověk, to ještě v Jeseníku a tak...
Došlo třeba tady v Mízerově nebo ve Skorošicích, že by tady museli nějací antifašisti odejít do vnitrozemí, že by byli vyhnáni, nebo...
Nic takového tady. Člověk neví nic, to tam bylo špůrat. V klidu všecko.
Tak úplně v klidu to nebylo. Například změnilo se to, že děti museli před vyučováním hajlovat. Ve třídě místo krucifixu visel portrét Adolfa Hitlera. A také se na občany velkoněmecké říše vztahovaly branné povinnosti. Každý 10. obyvatel vesnice dostal během války povolávací rozkaz. Padlé vojáky Wehrmachtu z této vesnice známe. Mají dnes na úřadu instalovanou desku.
Přes 30 tam, to může tu tabulku tam. To nám dělali ten Heimatmannschaft v Německu, jako ty, co vysídlovali. Nám to tam dělali a oni to tady dělali, ale on to zaplatili jako vlastně. Tady jména napsali tam. To bylo dost smutný potom. Tady z jedné rodiny, hned vedle kapličky, ten barák, 3 kluci zůstali ve válce. tři synové a u Hauku dva, u těch Šejnů dva.
Rudolf dostal povolávací rozkaz na výcvik k Volkssturmu, což byla německá lidová domobrana, která vznikla nařízením Hitlera z 25. září 1944. Měli ji tvořit civilisté, muži od 16 do 60 let.
Ty 15-letí kluci, 16-letí kluci už brali, ale v našem civilním oblečení jsme tam jako nás vycvičovali. 6 týdnů jsem byl v Lidlipově od 2. února do konce března. No a 20. března odvod, 29. ročník už šel k odvodu za Německa. Tak tam nás mustrovali a mě hned napsali, já jsem byl malej taky ještě a toto tak vždycky jsme říkali, v němčině se to říkalo zu klein, zu dick a ja zu rik, malej a tot a slabej a rok zpátky, jako jsem byl, no rok prostě ještě vojny jako války.
Výcvik německého civilního obyvatelstva by se dal nejspíš přirovnat k braným cvičením za komunismu. Běhání, válení se v blátě, zborka, rozborka zbraní, pochodová cvičení. Hitler plánoval zapojit do boje všechny, staré, ženy i mládež. Rudolfovi se těch 6 týdnů výcviku smrsklo do jediného obrazu utrpení, jak se celý mokrý hrabe na kopec. Ve svých civilních hadrech, špinavých od bahna, promočený a ošlehaný deštěm v bouřce, se drápal na Ramzovou, což bylo přes les 25 kilometrů. Rudolf byl propuštěn z výcviku jen několik týdnů před koncem války. Byl mu 16 let. A braný německý úřad vyhověl žádosti statkáře, že je pro hospodářství nepostradatelným, aby zvládali odevzdávat povinné dodávky. A navíc je příliš malý. Měl tedy štěstí. Několik jeho vrstevníků zemřelo ještě v posledním měsíci války, kdesi na ústupové frontě, nesmyslném nacistickém vzdoru. Rudolf válku poznal jen z vyprávění válečných zajatců, pracujících na statcích a v lese. Jen na okraj. Niesnerovskému lágru velel německý správce. Dozorčí službu dělali němečtí vojáci. Zajatce odváděli na práce a přes den se o ně starali místní němečtí dřevorubci nebo statkáři.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dodnes v Niesnerově stojí dům, kterému místní kdysi říkali Gefolgschaftshaus. Byli zde totiž ubytovaní němečtí velitelé a dozorci lágru.
Do toho lágru přišli napřed totální Einsatz, ty Ostarbeiter se tomu říkalo, a potom byli Angličani a naposledy Rusáci.
To bylo směrem, jak se jde na Niesnerovský vodopád?
Já, ano, ano. A těsno před vodopadama, asi kilometr před vodopadama je to.
7. května 1945 se němečtí vojáci rychle zbalili a vyrazili na sever směrem do Polska přes vesnice Skorošice a Petrovice. Druhý den připochodovala nebo na koních přijela Rudá armáda. Rudolf to má spojené s kovářem, který měl spoustu práce.
Kovář musel koněm podkovávat, kovář měl hned práci. Ten německý ještě jako, ale on tam měl Ukrajince a tak se domluvali dobře. On tam měl taky Ukrajince jako na práci, ten kovář. On taky byl spokojený s ním. Říkám, ty Ukrajinci to byli dost takový, se přizpůsobili, jak se říká.
První dny byl zatčen podle svědectví Rudolfa jen soused, sedlák, u kterého před koncem války pracovali ruští zajatci. Důstojník Rudé armády mu pod pohrůžkou smrti nařídil, aby v doprovodu odvezl nějaký náklad na svém povozu do nedalekého města. Sedláka už nikdo nikdy neviděl. Zatčena byla i Rudolfova starší sestra Anny. O tom za chvíli. Po příchodu sovětských vojsk převzal správu nad okolím komisař z Žulové z 4 kilometrů vzdálené vesnice. Někteří Němci byli zatčeni, ale mnohem víc jich uteklo, říká Rudolf. Jakmile se domy uvolnili, začaly se v pohraničí objevovat skupiny převážně mladých lidí, zlatokopové, po kterých zůstávaly vydrancované statky.
Z těch prvních málo tady zůstali, ty, jak říká, ty vybrakovali a odešli pryč. Ale potom teprve v 48. 9. 50. Potom rumunští Slováci a Skarpot Rucka, ty zůstali potom už tady, ty jsou tu dnes ještě. Někteří měli taky těžko, protože přijeli a zabrali a neviděli, co s tím. Ani nevěděli, s dobytkem zacházet, ani toto. Ten, co přišli tomu Sedlákovi, co já jsem sloužil, to měl takový krásný koně, nejlepší koně ve Skorušicách. Och, a jak ty vypadaly za rok ty koně.
Prezident Edvard Beneš byl celou válku přesvědčen, že německé obyvatelstvo po tom, co se stalo, už nemůže žít v jednom státě s českým a slovenským národem. Ústavním dekretem o úpravě československého státního občanství byli Němci a Maďaři zbaveni československého občanství. A stali se tak na našem území cizinci. Tento dekret vstoupil v platnost už v srpnu 1945. Po celém území Československa zavedla vláda pro tyto, řekněme, nevítané bezdomovce systém lágrů. 1215 internačních táborů, 846 pracovních táborů a 215 speciálních vězeňských zařízení, z nichž některé byly zřízeny v objektech bývalých nacistických koncentračních táborů a tajných továrnách na výrobu zbraní. Jeden z největších zajateckých táborů ve Slezsku se nacházel v továrně na munici v Mikulovicích u Jeseníka. Říkalo se jí Muna. Ležela asi 20 km od chalupy Hadvigeru. Právě tato továrna se během roku 1946 proměnila na obrovský lágr pro německé rodiny, připravované k odsunu.
Celá vesnice byla prázdná, a i kameny, všecko bylo vystěhované v tom lágru. No a ten komisár, ten Čech, ten Hajný, co byl potom Polesný, mu to napadlo potom teprve, že když to všecko bude i pryč, toto Německa, že nebude mít žádný dělníky tady. Jsme museli jako zpátky. A dělali jsme v lese zase. V 48. zase to začali stěhování do vnitru sebe.
Rodina Hadvigerova už o sobě nerozhodovala. Byli vězni československých úřadů, místního správce. A ten rozhodl, že je potřebuje. 14 dní trávili v Muně, kde lidé umírali. Hlavně staří, únavou a na nemoci. Hlad Rudolf zvládal, znal ho velmi dobře. Dodnes si ale pamatuje přesně, co se v Muně servírovalo.
Ráno a večer byla černá káva a suchý chleb a v poledne celý týden bramboračka a v neděli byla kroupová polivka a taky suchý chleba k tomu. To byla stráva těch 14 dní.
V mikulovickém lágru nebyla Hadvigerova rodina celá. Chyběla nejstarší sestra Anna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Anu zatkli ozbrojenci přímo u nich doma na konci května 1945, několik týdnů po válce. Obvinění bylo hrozné. Z nacistického záškodnictví v oddílech Werwolfovců. Za to hrozila i poprava.
Už byla doma sestra přímo z domu. I brali. Tady z Nizarova.
Ona byla sestra v domu Braně?
No, to právě dávali to nějak dohromady, se tomu říkalo, když se Werwolf, jestli vám to něco říká. To jako vlk se brání. Werwolf je bránit jako ven. U tebe pryč pěš a wolf je vlk.
Werwolfové byli němečtí záškodníci, kteří na konci druhé světové války a bezprostředně po ní vedli jakousi partizánskou válku, byli zákeřní a nebezpeční. Většina z nich byla nacistickými fanatiky. Jejich pojmenování Werwolf, vlkodlak, je odvozeno od mystického zjevení na půl člověka a na půl šelmy. Anna Hadvigerová, dnes Anny Michalsky, je elegantní 93letá drobná dáma, která čas tráví v jednom německém domově důchodců vyšíváním. Dokáže to jedinečně. Například vyšila Dürerovi obrazy na plátno. Její vyprávění natočila pro Paměť národa spolupracovnice Postbellum germanistka Petra Mačková. Anna Hadvigerová se narodila jako prvorozená, o 5 roku starší Rudolfova sestra v roce 1924. V dětství si přála být učitelkou. Učila se dobře, ale ve škole, na studia, pokračovat kvůli rodinným okolnostem prostě nemohla. Stejně jako Rudolf nastoupila ve svých 10 letech na práce v okolních statcích. V těchto chudých rodinách slavila Hitlerova sociální politika, nebo spíše nacistická propaganda, obrovský triumf. Anny se považovala za hrdou Němku, protože její rodina po září 1938 dostala malý příspěvek na dítě. Anna k tomu dnes říká, byli jsme samozřejmě potěšeni a rádi, že jsme patřili německé říši. Považovala za přirozené, že se přidala, sice jen na chvíli, k Hitlermädchen, svazu německých dívek.
Jak to jen bylo? Vláda tenkrát chtěla, abychom my z Hitlerjugend, tedy Hitlermädchen, zůstali v místě bydliště a co nejdéle a podle svých schopností bránili vlast a pomáhali. Pokud by kolem procházeli vojáci a byli nemocní nebo něco potřebovali, měli jsme jim pomoci. Měli jsme pomáhat německé straně. Vojáky, kteří se při ústupu oddělili od jednotek, jsme měli ubytovat. Byli jsme pomocná ruka pro vojáky, kteří se ztratili od ostatních, aby našli cestu zpět do své vlasti. Měli jsme pro ten případ u sebe i mapy. Pomáhat a přivést je na dané místo, to byl náš úkol.
Doplňme paní Anu. Hitlermädchen, nyní cituji z encyklopedického odkazu, sbírali léčivé byliny, pořádali sbírky obnušených oděvů, knih, sbírky finanční, pracovali na venkově, zejména při sklizních, vyráběli hračky, ale zapojovali se také do pomoci v domácnostech a v sociální oblasti, hlídali děti, obstarávali nákupy potravinové lístky, balili polní poštu pro Wehrmacht, šili a opravovali vojenské uniformy, zajišťovali kulturu v kasárnách a vojenských lazaretech, pomáhali při vojenských transportech, pracovali v nemocnicích, v Červeném kříži roznášili nacistickou propagandu a vykonávali pomocné práce u pošty, v městské dopravě, na nádražích a civilní ochraně. Přibližně 3000 dívek z tohoto svazu přešlo za války k SS a staly se z části dozorkyněmi v koncentračních táborech. Což se paní Anny Michalský nejenže netýká, ale ani o tom nevěděla. Že by se organizovala v nějaké záškodnické vervolfovské bandě, tak to popírá. Vypráví, že vstoupila ke konci války do skupiny Hitlermädchen se stejně starými a stejně uvědomělými dívkami. Měli v kraji prý všemožně pomáhat ustupujícím Němcům.
Ano, tak to bylo, ale jedna z nás zběhla a ta nás prozradila. A proto k tomu došlo. Ale my jsme nechtěli nikomu škodit. Chtěli jsme jen pomáhat. Samozřejmě, že na oficiálním programu byly i jiné věci. Pronikání na nepřátelské území a podobně. Ale k tomu nedošlo. My jsme nic nezničili, právě naopak. Vždycky jsme jen pomáhali. Když je člověk mladý, prostě musí v takové situaci pomáhat. Ale ničit ne, to jsme nedělali.
Říká Anna Michalský, dnes 93letá stařenka. Když jí bylo 22 let, zatkli sovětští vojáci přímo u chalupy. Naložili na náklaďák ostatním zajatcům a odvezli asi 40 kilometrů do Polska, do Klocka.
V květnu nás v Klocku ve Slezsku odsoudili ve vězení. Byl to válečný rozsudek. 15 let nucených prací na Sibiři.
Soudní proces s Annou Hadvigerovou v květnu 1945 neměl takřka nic společného se soudem, jak ho známe a jak si ho představujeme. Ve vězení s ní sedělo 60 lidí. Polský vojenský soud v čele se sovětským lidovým komisařem NKVD nechal nastoupit všechny vězně. Museli přihlížet rozsudkům. Postupně je brali ke stolkům, kde ležely papíry, připravený rozsudek a ten museli podepsat. Po kratičkém přečtení obvinění, že páchali sabotáže, vystoupil svědek, ruský voják. Toho prý Anny předtím nikdy neviděla. A ten vše potvrdil. Pak vězni oznámili buď trest smrti nebo vězení. Z 60 vězňů dostala polovina trest smrti.
Předtím všechno probíhalo docela normálně, žádný křik. Ale pak to bylo všechno naráz úplně jinak. Soud probíhal spořádaně až do chvíle, kdy byl vynesen první rozsudek trestu smrti. To pak vypukla panika. Někteří vykřikovali, kamarádi, ukažme, že umíme umřít jako Němci. A Poláci zuřili.
Anna vyvázla trestu smrti. Dostala 15 let nucených prací v Sovětském svazu.
To nemůže být pravda, co s námi chcete na Sibiři dělat. To bylo ve 45. v květnu. A v říjnu už jsme byli v Norilsku. Na Sibiři. Daleko, daleko pryč, kde si hluboko za Uralem.
Z Polska vězeňkyně cestovaly týdny v dobyčím vagónu, kam si k Norilsku, což je asijská část Ruska. severně za Uralem. Tady se těží uhlí a těžké kovy, hlavně nikl. Od roku 1935 do roku 1956 se tu v rovinaté tundře nacházel jeden z nejobávanějších gulagů, Norlelak.
To nejhorší byla Sibiř, ale i tam se dá žít, já to vyzkoušela. Když byly tenkrát takové bouře a 30 stupňů pod nulou, museli jsme odhazovat sníh ze silnic, i když to vůbec k ničemu nebylo. Ale pořád nás museli něčím zaměstnávat. Jistě, když jsme tam byli za trest. 15 let nucených prací. Museli jsme ven a bylo jedno, jestli bude silnice za okamžik znovu zavátá sněhem, protože byla bouře. Ale my jsme museli odhazovat vždycky na půl hodiny dovnitř a pak za zven. Omotaní až po uši. Ve 40 stupňových mrazech a ještě větší zimě. Nedávalo to smysl, když nad tím pak přemýšlíte, byl to prostě trest.
Anna Hadvigerová, dnes Anni Michalsky, pracovala na velkých stavbách, tlačila naložené vozíky na kolejích. Když se naučila trochu rusky, přemístili ji do továrny k pásu, kde třídila uhlí a hlušinu. Německé dívky byly fyzicky surově napadány, znásilňovány, mnohé otěhotněly. V lágru stály dokonce samostatné baráky jen pro děti.
Dá se tam žít. Já jsem tam žila a říkám to každému. Všechno špatné k něčemu dobré. Víte, ti dozorci byli mladí a žili ve stejných podmínkách. V lágru jsme měli školku pro děti, které se narodily ze znásilnění.
Anni Michalsky říká, že ona sama se vždycky znásilnění ubránila. Prý byla několikrát napadená, ale když na ně začala mluvit plně rusky a svým velmi ostrým způsobem, prý je odradila. Vždycky si prý pak vzali někoho jiného. Její nejhorší vzpomínka, obraz, který se jí z osmiletého vězení na Sibiři vybavuje, je opravdovým hororem. Čistá nenávist, zlovolnost vůči dívce, která jen toužila po milostném psaní.
Vedle byl mužský zajatecký tábor. Byli jsme od mužů odděleni osnatým drátem. Viděli jsme na sebe. Samozřejmě okolo stály strážní věže. A muži, když šli okolo, tak s námi ženami chtěli mít alespoň nějaký kontakt. Psali zamilované vzkazy na papír. Zabalili jim kameny a házeli je přes ten ostnatý drát. Občas to strážní zahlédli a dělali, že nic nevidí. Nechtěli kazit zábavu. Občas ovšem byli sprostí a někteří dokonce stříleli. Jednou jeden muž minul a jeho vzkaz pro jeho zamilovanou dívku zůstal na tom plotě. Ta dívka si ho ale opravdu chtěla přečíst. Lezla si pro něj a oni po ní začali střílet. A zabili ji. Pak na tom drátě dlouho visela. To je obrázek, na který nikdy nezapomenu. Dívka visící na ostnatém drátě. Nebyla mrtvá hned. Střelili do nohy. Pořád ten obraz vidím. I dnes. To bylo strašné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po 8 letech po smrti Stalina mohla napsat první dopis a byla transportována do Německa a nakonec i propuštěna. To se nestalo jen tak, že by se soudruzi ustrnuli nad utrpením vězňů v lágrech, ale neskutečně jemnou, precizní a přitom velmi tvrdou diplomací německého kancléře Konráda Adenauera. Už roku 1951 podepsal Pařížskou smlouvu. 1955 dosáhl u západních zemí uznání Spolkové republiky a její přijetí do NATO a vyjednal návrat válečných zajatců ze Sovětského svazu. Tenkrát Adenauer souhlasil s výměnou sovětských diplomatů, špionů a uznáním komunistické strany Německa. Doma politicky a lidsky bodoval. Takzvaný návrat 10 000 domů. Dodnes většina Němců hodnotí v anketách jako největší zásluhu starého pána.
Tenkrát, když jsme byli zase volní, všichni volali: ach, Kony, Kony, to jemu za to vděčíme.
Rodina Hadvigerova nic o Aně nevěděla od chvíle, kdy zatkli v roce 1945 v chalupě v Nýzerově.
Všechny 8 pod roku jsme neviděli nic. Tom 53. 28. prosinci jsme dostali první dopis od sestry. Už byli v lágru ve Friedlandu v Německu. Tam byli už v lágru z Ruska sem, ale ty tam právě museli tam zase čekat a asi dostanou zprávu, kde mají rodinu, kde si můžou vydat kam.
Jako Hadvigerovi nic o své dceři nevěděli, tak ani Anna netušila, jestli její rodiče a sourozenci žijí a kde. Její psaní do Nýznerova přišlo pozdě. Zatím Červený kříž objevil v západním Německu jejího strýce, u kterého našla útočiště. Z Ruska se vrátila hubená, ale zdravá. Ztratila jen jeden zub. V Bavorsku pracovala jako sekretářka u soukromé firmy. Zamilovala se do muže, který ji dlouho, tak říkajíc, uháněl. Víme o něm málo. Nechtěli jsme příliš vyzvídat. Anna se o něm letmo zmínila. Její vztah skončil, protože se rozešli v něčem strašně podstatném. Neshodli se v politice, v pohledu na němectví. On prošel nacistickými koncentračními tábory, ona sovětskými gulagy. Jejich rozdílné životní zkušenosti prostě prý nešly dohromady. V 35 letech si našla manžela a narodili se jim dva synové. Její muž byl německý Polák s velmi přísnou výchovou, podle které chtěl i vychovávat své syny. Pracoval na dráze, byl často vznětlivý, podrážděný a snad i proto velmi přísný na své děti a nakonec i na Anu. Přesto přeze všechno dokázala rodinu udržet a s mužem se dohodla, že výchova bude hlavně na ní. Oba synové vystudovali vysokou školu. Ale to už se jí dávno podařilo zjistit, že její rodič a sourozenci žijí v komunistickém Československu a nebyli odsunutí, jak se mylně domnívala. V tu chvíli ale rozdělovala neprostupná železná opona.
Vlast je vlast, to je pravda. Vždycky jsem se chtěla vrátit, ale nakonec jsem to vzdala. Zbavili mě státního občanství a musela jsem pokaždé znovu psát žádosti do Prahy, aby mě pustili do republiky. Proč? To netuším, že to už tak bylo dost těžké, ne?
Západní Němci mohli svobodně cestovat a snadněji se dostávali do komunistických zemí. Opačně to bylo mnohem složitější. Aby se tedy rodina Hadvigerova potkala, bylo by mnohem snazší, aby se Anna vypravila do Niznerova. Proč to nešlo? Vždyť prakticky neexistovalo riziko, že by občan západní země emigroval do komunistické totality. V tomto případě je vysvětlení velmi jednoduché. Soudruzi prostě z ideologických důvodů nechtěli svobodnou občanku, bývalou sudetskou Němkyni, která navíc zažila sovětské gulagy na svém území.
Nejdřív jsem vízum nedostala, pak už mi ho ale dali a tak jsem vyrazila. Jela jsem autobusem na velikonoční týden. Hodně sudetských Němců chtělo tenkrát navštívit svou vlast. Já jsem chtěla taky, chtěla jsem konečně vidět svoje rodiče a sourozence. Byl zelený čtvrtek a já jsem seděla v autobuse na hranicích s Československem a probíhala kontrola. A mě ještě pořád nevrátili pas. Pak mi ho přinesli se zápisem o neplatném vízu a původní razítko s vízem přeškrtli. Autobus odjel a já jsem tam zůstala. S nimi jsem jet nemohla. Nebyla jsem žádoucí, rozumíte? Proč? Vždyť jsem jen chtěla navštívit svoji rodinu. Psali mi, tolik sudetských Němců jezdí, proč nepřijedeš taky? A nakonec to byla moje matka, kdo mě navštívil jako první. Ona totiž přijet směla.
S ostatními se Anna setkala až po mnoha letech. Bylo to ještě před sametovou revolucí. Na Anu v Niznerově čekali desítky lidí. Děti, jejich sester a bratrů, svoji tetičku ze západního Německa nikdy neviděli.
Se slavilo, protože oni poprvé přijeli sem a teď, že byli doma. To máme ještě fotky. Jsme měli večku piva tady vzadu a raženo a se to slavilo. Až do jedné v noci tancovali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nyní se vrátím k osudům Rudolfa. Je totiž nutné vysvětlit, proč nebyl s celou rodinou odsunut. Tisíce lidí se v roce 1946 v Muně, v lágru u Jeseníka, připravovali na transport do Německa. Vesnice Nýzerov, Skorošice, Kamená byly poloprázdné. Státní správce těchto vesnic byl hajným a měl tedy mimo jiné i na starosti les a těžbu dřeva. Zjistil, že se prostě bez Němců neobejde. Zažádal si na ministerstvo vnitra, kde mu povolili vzít z tábora 11 rodin z Kamené a 8 rodin z osady Nýznerov, mezi nimi i Hadvigerovi. Rudolf se sourozenci a rodiči nastěhovali zpátky do své chalupy a otec se syny nastoupil na práce do lesa. Brzo se ukázalo, že kraj je v zoufalém stavu. Statky stály, pole ležela ladem. Vše cené rozkrádali nájezdníci. Jenomže Hadvigerovi a Němci jim podobní neměli právo vlastnit ani svoji chalupu. Nebyli občané.
Byl takový ten listek složený dohromady, fotku jsme měli v tom. No a na vrchu, na pravém rohu, bylo napsané bez domov. To byl náš Ausweis. No. Byli jsme doma, a byli jsme bez domov. No.
Rodiče Hadvigerovi nevěděli, jak to vypadá v Německu, co by je tam čekalo. Na otázku, jestli toho že nebyli odsunuti, někdy litovali, nebo naopak byli rádi, že zůstali? Odpovídá Rudolf tak nějak dvojznačně.
Tak to tu bylo všelijaký. Byli aj rádi, že jsme tady, a byli aj rádi, kdyby jsme bývali šli pryč na...
V roce 1948 v rámci už komunistického plánu na rozptýlení obyvatel německé národnosti se stěhovali některé neodsunuté Němce z pohraničí do vnitrozemí, kde si je rozebírali čeští hospodáři. Hadvigerovi museli jet na Jihlavsko. Proč vzali právě je a proč jeli na Jihlavu? Nikdo dnes už přesně neví.
Já to právě nejde do dneska. Některé rodiny tady mohly zůstat a některé... A to všude tak přebírali, je to, jak jsme se teď dozvěděli, ten svaz Němců, co jsme, taky jste byli v Nitrozemí, no já, my jsme byli ve Vápenka, no jo, my jsme byli v Cihelny, no a my jsme si jako zase dostali na statek, jako jdeme dětství.
A co váš dům, to si někdo zabral?
No já tam šli potom Slováci do toho, no a ta píla, ta se brzy bourala, to bylo dřevěná stavba.
Anna prožívala těžké chvíle v Norilelagu, ostatní Hadvigerovi se stěhovali z chalupy, kterou už nikdy potom neviděli, do Jihlavy, skoro 300 kilometrů od Nýznerova. Povoleno měli vzít si sebou, co potřebují. Hospodář tedy zbalil, co považoval za nezbytné k životu.
Kuřata jsme měli už malý, jsme dali do bedny a 3 dny cestovali. 3 dny jsme cestovali do Jihlavy v vagóně, v dobyčím vagónu. Nabitek a dobytek a kousek trávy, aby jsme měli po cestě pro kozy. To bylo cestování.
Na městském nádraží v Jihlavě odstavili dobytčí vagóny se sudeckými Němci a jejich zvířectvem na vedlejší kolej. Právě tam přicházeli statkáři hledat levnou pracovní sílu. Vybírali jako otrokáři své otroky podle postavy, síly a podle předpokládaných zkušeností. Možná právě slepice a kozy způsobili, že Hadvigerovi byli vybráni mezi prvními do oblastního horského pastvinového družstva.
Ale my jsme měli dobré, někteří stáli až do noci tam a někdo o nich nestál, potom neviděli, kam jich mají dát. Ale my jsme, nás bylo hodně těch dělníků, tak ten statkář, ein, zwei, šup, a my jsme byli odpoledně už vyloženi a už jsme dostali byt.
Obytná místnost s malou kuchyní a ložnicí u statku, kam Hadvigerovi ubytovali, byla přeplněna. Za čas jedna z dcer vdala a rodina se rozrůstala. V jednu chvíli jich tam bylo dokonce 12. Každý z Hadvigerů uměl se zvířaty, rozuměl pracem na statku. Na západě by se řeklo, že z Rudolfa se stal předák ranče a měl by tam zasloužená privilegia. V komunismu obdržel stužku a medaily vzorného pracovníka.
U toho dobytka jsem vždycky byl se zvyklý u sedláka na pořádek, tak vždycky říkali, no Rudo, ty máš takové pěkné hnojiště, to ten zadný dvůr ještě nezažil. Takové něco, já jsem pěkně urovnal ten hnoj vždycky, když jsem vyhodil hnůj a dobytek v pořádku. To v 53. roku jsem měl na dožinky, byli vždycky vyhodnotili nejlepší pracovníci. A tak jsem měl 53. na ty dožinky jsem dostal nějaký ten dárek a čestný uznání. Nejlepší farma, soudruh Hadviger.
Zajímavé je, kdo všechno v družstvu pracoval. Kromě sudeckých Němců to byli sedláci, kterým komunisté skolektivizovali pole a protože přestali plnit dodávky, často přišli o celá hospodářství. Za tresty pak s celými rodinami internovali na odlehlé státní statky. Němci a tito sedláci svorně na komunisty při poklízení v kravině nadávali.
A byli tam, ty nadávali vždycky, když přišli do chlíva se podívat za mnou a vždycky bylo líto, viděli ten dobytek a že to museli opustit. No, český sedláci to byli.
Rudolf Hadviger v roce 1953 oceněný jako nejlepší družstevník v kraji nebyl komunista.
To já mě fakt verbovali už na vojně a tady ještě do strany. A lidé se nikam nepotřebují, já můžu aj tak dělat.
Tady taky probíhala kolektivizace, ne?
Jo, jo. To nějaký čas fungovalo a pak se to rozpadlo zase. Potom ty poslední až 57. nebo 8. Potom jaká kolektivizace, tak Skorošice bylo jedno z nejlepších JZD v podhorské oblasti. Pěkně zpracovali spolu všichni ty čedláci. Jako.
Rudolf si odsloužil 2 povinné roky vojenské služby, stejně jako jeho 4 bratři. Na vojnu nevzpomíná rád, protože v té době ještě neuměl dobře česky. Někteří nadřízení vojáci mu kvůli tomu pobyt v kasárnách hodně znepříjemňovali. Po odsloužení se vrátil na Jihlavské horské družstvo. S bratry a sestrami chodil na tancovačky. Zamiloval se do Margarety Pache a oženil se s ní. Margareta pocházela z obce Kamenné, která leží od Nýznerova několik set metrů. Jí spolu s rodinou v roce 1948 vysídlili na Jihlavsko. Hadvigerovi Rudolf a jeho žena se někdy v 60. letech vraceli zpátky domů. Osady Nýznerov i Kamenná byly k nepoznání. Vypálené, zbořené a vyrabované domy.
Normálně, to tady 3 dny hořel ten první barák tady na vrchu. Ty zděné baráky, jestli bylo něco v tom nebo ne, to bylo jedno, tam dali míny a pustili do vzduchu, hotovo bylo. A potom s buldozerem porovnali a hotovo.
Hadvigerovi obydleli dům, kde se předtím nacházela obecná škola. V něm Rudolf žije dodnes a právě tam ho v roce 2011 zpovídal spolupracovník Paměti národa, redaktor Postbellum Vít Lucuk. Rudolf potom, co se vrátil domů, začal hospodařit v družstvu. Prakticky celý život pracoval v zemědělství. Život se mu dělil na rodinu, dům a práci na poli nebo u zvířat. Když se ho zeptáte, jak pamatuje na okupaci ze srpna 68, začne mluvit o žních. Když chcete vědět, jak prožil sametovou revoluci v roce 1989 a jak hodnotí vývoj naší společnosti v demokracii, pro změnu začne mluvit o krávách.
Na války museli taky lidi dělat a nenechali obily venku.
Jak vzpomínáte na rok 1989?
To jsme jenom slyšeli v rádiu všecko.
Máme 20 let vlastně demokracie, jak to dneska hodnotíte?
My nějak to pořád takový něco moc necítíme, protože my jsme pod tom stejným tým, to tady akorát, že je teďkom to hospodáření jejich, že člověk byl zvyklý vždycky ten dobytek mít doma v maštali a toto a teď všude jsou ty stáda venku a zmrznou a jim to nevadí, nevím. Je to všecko jináči, no.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rudolf Hadviger, jak jste si jistě všimli, má špatnou českou výslovnost. Jeho mateřštinou je slezská němčina. Zvláštní regionální jazyk, kterému mají problém rozumět i sami Němci. Je to tradice, kterou Rudolf předává svým dětem i vnoučatům. Cítí se totiž být slezským Němcem. Když se ho zeptáte, jestli je víc Čechem nebo Němcem, bez okolku odpoví.
Spíš jako Němec, protože člověk ještě v tom pořád.
A co děti vlastně? Jaký oni mají národ nebo pocit, k čemu patří, jestli jsou Němci, Češi?
No, oni taky spíš jako německé národnosti, jako taky mají, myslím, napsané i dokonce. Naši kluci, jo, ale nevím, teďkom ty to bych musel, vnučky, ale jo, taky myslím.
A i vnučky teda, no, jsou, jo. No.
Rudolf Hadviger těžce nese útoky na sudetské Němce od některých českých spolků. Zvlášť silného opovržení se jim dostává a dostávalo od funkcionářů Československého svazu bojovníků za svobodu.
Je mi líto, ale těžko totiž najdeme ve světě pokornější lokaje, než jsme my. To se týká především regionálních politiků, na jejich chování veřejnost vlastně nevidí a kteří si dělají,
tam totiž platí, že kdo platí, ten jede. Státnost, zájmy občanů, ty ať jdou podle místních politiků k čertu, hlavně, že to nese peníze od sudetáků. A jejich počínání nese již první ovoce, jako houby po dešti se v poslední... O budování hrobu pro oběti takzvaného divokého odsunu, ke kterému těsně po válce došlo. Zakrývat bychom to nechtěli a nemyslíme, že bychom to měli zakrývat, ale umírněnost by byla na místě. Divoký odsun byl jistě tragický, ale pouze epizodní. Umírněnost je nutná především proto, že budeme-li budovat pohřebiště pro sudetské Němce po 65 letech,
měli bychom budovat spíše pohřebiště pro oběti pochodu smrti. A těch je mnohem více než těch německých.
Přednesla v roce 2009 na výročí vzniku republiky 28. října tehdejší předsedkyně Svazu bojovníků Anděla Dvořáková a vyjádřila vlastně precizně stanovisko i ostatních čelných představitelů této organizace. Rudolf Hadwiger nechápe, že někdo může tak dlouho živit nenávist. Říká k tomu jen, že už toho přeci bylo dost. V posledních letech se ale vztahy lepší. Například Moravskoslezský turistický spolek vozí rodáky z Německa na výlety do míst, která znají z dětství. Spolek také zorganizoval s pomocí Postbellum cestu některých starostů z Jesenicka po stopách odsunu. A přitom se tito regionální politici sešli s německými rodáky. A to je velký pokrok, protože se jedná o symbolické gesto vedoucí k usmíření. Děkuji moc kolegům z Postbellum, Zuzaně Ouhrabkové, Vítu Lucukovi a Petře Mačkové, kteří zdokumentovali příběhy některých Němců z Jesenicka a Šumperska. Vyzývám vás, milí posluchači, použijte třeba svůj mobilní telefon nebo jiný diktafon či kameru a zdokumentujte vyprávění nějakého starého člověka, pamětníka. A nebo vytáhněte z šuplíku své staré kazety, na kterých máte vyprávění třeba vašeho dědy. Soutěž Příběhy 20. století je prodloužená až do konce března, takže stále máte čas podívat se na stránky 3x2tv.příběhy20.století.cz, kde se vše podstatné, jak na to, dozvíte. Za vaši práci budete odměněni. Každý. A vítězové dostanou například až 50 000 korun, špičkový mobilní telefon, nabídku na profesionální dokumentaristickou smlouvu. Staňte se spolupracovníky Paměti národa. Vše se dozvíte na 3x2tv.příběhy20.století.cz.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.